Pánové mého věku a starší, víte, co to znamená dostat povolávací rozkaz, že jo? Povinné vojenské službě, která už, mohu říci, Bohu dík, dneska není. Ani ne tak proto, že by armáda byla zbytečná, to vůbec ne, ale že ta podoba té povinné vojenské služby ve své době byla taková opravdu dosti k ničemu, podle mého soudu. Ale to je jedno, nebudu tady mluvit teďka o armádě. Ale dneska, tady v Evangeliu a v prvním čtení a částečně v tom druhém, máme několik takových povolávacích rozkazů. Ale nechci to přirovnávat, jo, protože to slovo fakt jako rozkaz městské vojenské správy, tam ti pantátové, no ne, to není úplně ono. Je to Ježíš, který nás samozřejmě povolává a je to něco, co je důrazné. Zajeď na hlubinu, jeď, třeba. Ale pozor, on to říká Petrovi, nebo tehdy to ještě Šimon, jo, ještě to není Petr. A Šimon je šéf té rybářské firmy. Takže všichni se koukají na toho Šimona, co on na to. Šimon rozdává rozkazy. Jo? A jestliže Ježíš Šimonovi říká jeď, tak je to výzva, ale Šimon musí Ježíšovi důvěřovat, aby on dal ten přímý rozkaz, který spustí celou tu akci. A on ji dává. A dává ji taky proto, že už Ježíše zná. Není to poprvé, co se s ním potkal. Jo? Není to poprvé, co zažil velkou věc. Už v Kafarnau, ve své domácnosti, ve svým minimálně dvougeneračním domě, jo? Ježíš je navštěvuje a jeho tchýně je nemocná. To se stalo předtím. A Ježíš tu tchýni povolává do služby, řekl bych. On ji uzdravuje. On ji, jak vás, když jste teďka vyleze z té chřipky, jo? Prostě uzdravuje hned a je tam. To znamená, Šimon už ví, že Ježíšovo slovo je moc. Ježíšovo slovo je něco, co dělá věci, které jsou nepředstavitelné. On už tuhle tu zkušenost má, ale konec konců jako to nesnižuje jeho velikost. To ví, zvlášť v pozdějších časech, to ví spousta lidí v Izraeli, že Ježíš dělá velké věci. A přesto to vždycky neznamená to, že ho následují, nebo co, že poslouchají jeho slovo. Mnohdy to vyvolává přesný opak, vyvolává to vztek, hněv proti němu, proč nás vyhazuje z našich zajetých kolejí a tak dál. Jo? Jenom odskočím k prvnímu čtení, proč je to povolání. Jo? To je takový hodně vzletný, co tam bylo v tom prvním čtení. To je ale konečně, z proroka Izajáše čteme spoustu úžasných věcí, které on říká o tom, co se stane a tak dál, různé rady pro život, a tady najednou máme jeho samotného, toho prvního Izajáše, který začal celou tu sérii Izajášů, nebo těch proroků, které my dneska označujeme jako Izajáše. Jenom připomenu, že víte, že to nemohl být jeden člověk, který by byl, tak žil 200 let zhruba. Ale je to tradiční praxe, prostě jeden s tím začne a jeho škola, jeho žáci pokračují a to jméno zůstává, protože to je vlastně podobný směr toho učení. Ale toto je ten první Izajáš a on tady popisuje, vlastně mluví sám o sobě, popisuje svou zkušenost, když byl povolán do služby. To je přiložený uhlík k ústům. To zároveň jako očišťující pro slovo, které má říct, ale i pro jeho duši. Jo. Je to něco, co očišťuje, ale co je zároveň bolestivé, to víme. Jestliže mám přijmout příkaz, ne svůj, ale někoho jiného, tak to chce, je to dost bolestivé. Musím dát v uvozovkách, možná bez uvozovek, na oltář své záměry, své plány. A musím se v důvěře otevřít tomu, který mi ten příkaz dává, Bohu. A když se podíváme do toho druhého čtení, no tak to je, tam máme jako řeč o tom, kdy se Pavel vrací ke svému povolání, v podstatě říká, jako jak se stal tím, kým je. Víte, to je důležité vnímat, že podle mě teda Pavel je dokonalý příklad a možná vzor všech laiků v církvi, jaký mají být misionáři. Jo, znovu jenom říkám, že my všichni jsme opravdu na stejné lodi. My všichni. Každý má svou roli, své místo. Ale taková ta klerikální představa, kterou strašně těžko opouštíme ze všech stran, že prostě faráři jsou ti správní lidi, nebo kněží, tak obecně, kněží jsou případně řeholníci, možná i ženy, jo, nějaká ta řeholnice, jo, jo, to jsou ti správní lidi, kteří mají hlásat Boží slovo, to jsou ti lidi, kteří jsou jako prostě profici v tom, jo, a my ostatní je máme podporovat modlitbou, financema, já nevím čím, jo, my jsme ten servis. Ale to není pravda, to není pravda. Dlouho se to podporovalo, neříkám, že ne, ale není to pravda. Třeba už druhý vatikánský koncil, to už je strašně dávno, jo. To už je prostě 60 let, jestli to dobře počítám, jo. No, skoro, ale tak 60 let už přichází s tím, ne, církev je bratrské, sesterské společenství. Druhý vatikánský koncil ten přímo jakoby v podstatě napadá tu představu, že církev má být klerikální, že jsou to ti kněží, kteří ji tvoří. Ne, každý má svoje místo, svou službu. A jistě, že ne každý jako je to dostatečně výřečný na to, aby kázal davům. Ne každý to umí, ale to se netýká pouze kněží. Takový člověk, který neumí mluvit k množství lidí, tak nemůže být ani učitel třeba. Rozumíte, to je určitý dár, který máme používat. Ale ten, kdo ten dar nemá, tak má jiný, ale každým tím způsobem se nejenom dá, ale má hlásat Boží slovo. To je důležité. A proč říkám, že Pavel je vzorem všech laiků, že on žádný oficiální pověření nemá. Takový to objektivizovatelný. Ježíš si povolává 12 apoštolů, tak tam to dejme tomu je jasný, ne? Autorita Ježíš je tady mezi náma, řekne, pojď za mnou, seš apoštol, mluví o 12. To je jasný. Ale co ten Pavel? Ten v té době prostě byl student, sice jako v proslulé škole u proroka, u rabína Gamaliela, no ale Gamaliel, ne Gamaliel, ale není to Ježíš, jo? Ježíš mu neříká, aby šel. A teprve až umře a vstane z mrtvých a odejde do nebes, Ježíš, tak furt Pavel je jako ten mimo, jo? Pak jsou ustanoveni jáhnové, tam se odehrává celý děj. A jeden z nich je Štěpán, jo? A Štěpána potom konfrontujou a odsoudí. A ukamenujou. A my se dozvídáme, že ten Šavel tam byl jako mladíček a hlídal tam kabáty a schvaloval, co se dělo. Furt, ještě nic, jo. A pak se stane to, že se z něho stane ten pronásledovatel křesťanů a tak, protože, že jo, je to aktivista. A jede do Damašku a víme, co se stalo. Ale co se stalo? Co se vlastně stalo? Byl sražen z koně, světlo a otázka, proč mě pronásleduje Šavle, on říká, kdo mě to říká, no to já jsem já, Ježíš a tak dál, a on se obrací. A my se dozvídáme, ale že ti, co ho doprovázeli, viděli světlo, ale neslyšeli vůbec nic. To slyšel jenom Pavel. Jo? On to povolání samozřejmě dostal, jasně, že ho dostal. Ale není to tak, že by přišel někam do katedrály a dostal, jo, vystudoval školu, co správnou teda tentokrát, ne židovskou teologii, ale křesťanskou teologii, jo, znovu 5 roků minimálně a teďka prostě ho tam někdo pomaže, biskup nebo Petr třeba, nebo tak. Nic takového se nestalo. A je nazýván apoštolem, sám sebe tak nazývá. A dokonce my ho dneska uctíváme jako jednoho ze dvou takových těch lidských sloupů církve. Jo? Máme svátek Petra a Pavla, máme je dohromady. Jo? A je to laik. Jenom byste věděli. Jo? Dostává povolání. Ale my to povolání dostáváme všichni. Každý specificky. Samozřejmě ne každý ho dostane tak jako Pavel. Jo? Ale rozumíte mi. My máme jít. A co je důležité, no tak samozřejmě to nemusím, je to lehce připomenu jenom, protože to víme, nemusím to opakovat znovu a znovu, že tady ten český text Zajeď na hlubinu je trochu zavádějící, jo, protože my, nebo jako to není špatný překlad, jo, ale je to zavádějící v tom, že my jsme si vyvinuli takový obraz, že když chceme jít nějaký, jako zavřít se do své komůrky a zajít na hlubinu své duše, tak pít sám ze sebou, taková duchovní obnova, otevření, provětrání srdce a tak dál, tak používáme tady tenhle ten pojem, ta hlubina je pro nás jako nějaké uzavření se do sebe. Ale to tady to tak není. To je, člověk tak nesmí chápat, že jo. Protože biblické řeči je to vyjít nahoru, Ježíš se modlí nahoře, ne na hlubině. Toto je výzva zajeď dál, do dálky. Když se, kdybyste si vlastně doslovně přeložili třeba latinský překlad, tak je to zajeď na vysokou vodu. To znamená zajeď do dálky, kde je hlubina a tam budeme lovit. A jenom připomínám, víme všichni, teda, ne že bychom byli rybáři, ale už to víme, se to mnohokrát říkalo, že rybařit se sítěma ve dne na hlubině je úplná hloupost. To nejde. Rybaří se v noci, nad ránem, ale před svítáním třeba, že jo, nebo prostě hrozně brzo ráno, kdy je ještě chladno v té jinak vedrozní krajině, kdy ty ryby jsou blíž k hladině a loví se pochopitelně na mělčině, protože tam spustíte sítě, který spadne až na dno a pak to hrnete, že jo. Když to vedne, když je vedro, tak ryby jsou někde u dna a ještě na hlubině, jak tam se, no to prostě to nejde. Je to blbost. A je to ta jasná výzva, jo, až si připadám hloupě, to říkám znovu a znovu, ale možná to je důležité. Je to výzva pro Šimona i pro nás prostě. Neboj se a jdi do té krajiny, jdi mezi lidi a buď mým apoštolem. A neboj se toho, že to je nemožný, nebo že to je velký, ten svět je velký, že to prostě nejde, že nemá šanci, že tvoje slovo prostě neosloví. Běž, já budu s tebou a budou se dít věci. A dějou. Jo, to, že tady oni zahrnou těch prostě 150, no, kolik ryb, hrozně moc, úplně zbytečně moc, až přehršel ryb, je výraz toho, že Bůh vždycky zahrnuje milostí, která jako mnohonásobně víc, než bychom chtěli a čekali. On není troškař. Jo. A já jsem říkal, že budu kratší. Já to pomalu už dokončím, jo, ale to, co jsem se dneska vyčetl z toho Jakoba Alberioneho, to je důležité. Je to vlastně hrozně prosté, jsou to hrozně prosté dvě věty, které jsou úplně pro každého. Protože já si teď si řeknu třeba fajn, všichni si můžeme říct, tak jdeme, ne? Tak teď jsme těmi, kteří mají hlásat, být apoštoly Kristovými, ale jak? A víme, že to občas někdo dělá, dělá to prostě hloupě. Neustále mluví ve zbožných frázích a to je něco, co neoslovuje. A blahoslavený Jakub Alberione, zakladatel Paulínek, řeholnic, a nejenom Paulínek, spousty dalších, on byl takový plodný v tom zakládání, tak on říká, že, já to přečtu přesně, ne vždycky je možné mluvit o Kristu, ale vždycky je možné mluvit křesťansky. Ne vždycky je možné mluvit o Kristu, ale vždycky je možné mluvit křesťansky. Je to velmi prosté, ale je to velmi přesné, bych řekl. Čím méně zbožných frází budeme používat, tím lépe. Ale my jako křesťané s Kristem a z něho žijeme, ne? My svůj život nějakým způsobem třeba někdy těžce i s tím žhavým uhlíkem, někde u rtu nebo někde, ale formujeme. My můžeme mluvit ze své zkušenosti a pomoct někomu druhému třeba, aniž bychom u toho tapetovali jako teologii. Já jsem minulý týden, a to je ten závěr úplný už, zažil takové situace, které se může stát úplně každý. Dvě situace, které měly společné téma. Jedna se odehrála ve čtvrtek hodně pozdě večer. No hodně pozdě. Pro mě hodně pozdě ne, ale pro mnohé z vás ano. Začalo to o 8:30 v Brně. Zmíváme už mnoho let s přáteli, rodinami takové, prostě setkáváme se. A teďka poslední 2 roky to jsou takové noční mše svaté, jo? V obyváku u toaletního, ne toaletního, u konferenčního stolku. Protože to je takový jediný čas, kdo vy víte, mladé rodiny, kdy už děti jsou jakž takž uspané a tak, nebo u babiček uspané v klidu a je, oni jsou, mají trochu času. A tentokrát jsme měli téma, protože jedním z nás se stalo to, že porodili předčasně v 5. měsíci mrtvé děťátko. A tak to bylo takové hodně bolestné samozřejmě. A tahle tamše svatá byla v podstatě rekviem, protože z hlediska zákona je to potrat a oni se k tomu tělu nedostanou, že jo. žádný pohřeb nikdy nebude. A bylo to silné a nebylo třeba moc slov. Ale víte, co bylo výborné? Že nejlepší slovo, které tam bylo řečeno, jsem neřekl já, ale řekla jedna z nás, má taky matka, 4 dětí, řekla několik málo slov, které přišly z Ducha Božího. Duch Boží neoslovil mě, ale ji. A ona v té chvíli té jiné matce, která prostě byla jako bolavá, taky řekla pár slov, kde si myslím, že nebylo slovo Bůh ani jednou. Ale bylo to plné Boha. A k té proměně došlo. A pak druhý příběh, který se odehrál o pár hodin později, druhý den popolední, kdy zprostředkovaně skrz jednu mou kamarádku jsem se setkal s jednou matkou, která čeká třetí dítě se svým mužem a uvažuje o potratu, jako chtěném. A samozřejmě vás napadne, ale bylo zprostředkováno setkání s knězem, že? Takže tam nějaká si naděje byla, jo. Samozřejmě, že vás napadne to, že okamžitě můžete jí říct, ale teď to přece je strašný, to je vražda, to je hřích a Bůh to říká a nevím co. Ale to je úplná pitomost, jo. To ona přece ví, nebo to aspoň tuší. A jenom kádrovat ji, jenom ji jako říkat, jenom, nebo opakovat nějaké teze samo o sobě, nestačí. A ještě ke všemu, když se zabalím do těch věd, které možná očekává, že ji ten farář řekne, protože to se prostě říká, to ti lidovci a církev říká. Tak to vůbec k ničemu nevede, to ona ví. A začali jsme se povídat. A samozřejmě, jo, toto je situace zvláštní, to není jako první dítě, že by byla svobodná matka nebo ne. Ne, ona je vdaná, toto je třetí dítě, takže to je situace, kde je potřeba se dopátrat, proč to vlastně chce. No a bylo to jasný, proč to vlastně chce. Protože zdá se, její muž úplně moc jako nefunguje jako otec. Respektive jejich rodina funguje tak, že on je samozřejmě ten, který přinese ty prachy a hodně a všechno a to všechno je v pohodě, ale je furt pryč. A vlastně má takový pocit, že výchova dětí to je věc jeho ženy. Takový ten tradiční postoj, ne, jak se říká. A ona měla za sebou už dvě děti, má teda, a dvě malé dětství, které pro ně byly hodně náročné, když tam měla pocit, že je v tom úplně sama. A bylo to pro ně hrozně těžký. Jo? A teď si řekli, hele, třetí dítě prostě aspoň teď ještě ne. No a pak se stalo, že její muž řekl, že no protože spolu samozřejmě jako manželé byli, že jo? Že on si dá pozor. A nedal. Rozumíte? A když to téma přišlo, že teda čekej to další, tak on mi vlastně řekl, že to je, ať to vyřeší ona sama. A pak najednou jsme ale v situaci jako v jádru pudla, že jo? Ten problém není to dítě. Ten problém je ten vztah jich jako manželů, jako rodičů. A můžete tomu člověku i poradit. A říct, hele, když ty na ten potrat půjdeš, tak ten problém nevyřešíš, ten problém zůstává. Je potřeba řešit problém. A možná to dítě je impulzem, dosti brutálním, možná pro tebe to tak vnímáš, ale impulzem k tomu s tím mužem, manželem si prostě začít sednout a něco začít řešit, zkusit otevřít to téma. Já to tady nebudu dál vykládat, jo? Jenom chci říct, že si myslím, že to spěje dobrým směrem, tato situace. Jo? Ale chci říct to, že a já to vím, že teďka tady mluvím jako o vzoru, jo? Ale já nejsem žádný vzor, jo? Ale chci jenom říct, že je důležité jako vnímat lidi kolem sebe, přistupovat k ním jako křesťani, kteří mají zkušenost života i v těchto věcech, třeba to je konkrétní příklad, který ale protože tu zkušenost života mají, protože protože s Bohem žijeme nějakým způsobem, tak jsme taky inspirováni, abychom jako dobře působili vůči těm druhým a nemusíme tapetovat nějakými jako zbožnými frázemi, protože to nefunguje a nikomu to nepomůže. A když tapetuju zbožnými frázemi, tak vlastně neposlouchám toho druhého. To je všechno. To jsem vám dneska chtěl říct. Tečka.